În seara aceasta, pentru sufletul nostru, cuvântul Domnului pe care l-am numit Zestrea Bisericii. În Vechiul Testament și în cultura tradițională românească, atunci când doi tineri se căsătoresc, fiecare dintre ei intră în căsătorie cu zestre. De obicei, băiatul trebuie să aibă o casă unde își aduce mireasa și, de obicei, fata trebuie să aibă lucruri cu care decorează casa. Aceasta este zestrea pe care, în general, fata trebuie să o aibă și cu care trebuie să vină în casa nouă a familiei ei. Zestrea fetei arată seriozitatea ei, hărnicia și responsabilitatea cu care se implică în noua familie întemeiată. Biserica Domnului Iisus Hristos de foarte multe ori este comparată cu o mireasă în relația spirituală cu Domnul Iisus Hristos. În Israel, atunci când doi tineri se căsătoreau, ceremoniile de logodnă și de nuntă se deruleau cam în felul următor. Avea loc logodna, care ținea mai mult decât ține o nuntă la noi astăzi și era mai mare decât o nuntă. În timpul acesta, cei doi își mărturiseau iubirea și își jurau iubire veșnică unul celuilalt. Soțul, de fapt logodnicul, pleca pentru o perioadă de timp să construiască casa, iar logodnica rămânea în familia părinților ei și lucra la zestrea cu care urma să decoreze casa la care logodnicul ei lucra. Momentul în care logodnicul se întorcea după logodnica lui nu era știut de ea. El se întorcea când termina casa. Putea să termine casa mai repede, pentru că în vremea aceea casele nu se făceau așa de sofisticat ca și astăzi. O casă în vremea aceea se făcea destul de repede, pentru că nu arăta ca și casele de astăzi. De aceea el se întorcea într-un moment în care ea nu știa. Și de când el pleca, până când se întorcea, ea trebuia să facă două lucruri. Să pregătească zestrea și să fie foarte pregătită, pentru că el urma să vină din moment în moment. Domnul Iisus ia această ceremonie a așteptării logodnicei după logodnic și în ea pune un mare adevăr spiritual și spune: așa se va întoarce mirele când voi nu știți. Cum logodnicul se întoarce în cultura lui Israel când nu știe logodnica, ea rămâne să lucreze la zestre, zestre cu care își va decora casa. Și el urmează să vină din clipă în clipă și ea trebuie să fie pregătită oricând, pe de altă parte trebuie să se și grăbească să-și termine zestrea, că el urmează să vină. Tot la fel, spunea Domnul Iisus Hristos, și mai apoi apostolii preiau această idee din cultura lui Israel și așează în ea adevărul suprem spiritual, că Domnul Iisus Hristos, în calitate de logodnic care ne-a jurat iubire și a venit pe pământ pentru a se logodi cu noi, a plecat să lucreze la casă și când o va termina, el se va întoarce să-și ia logodnica. Logodnica care lucrează la zestre, zestre cu care va decora casa. Ce anume este zestrea aceasta? Dacă noi știm că Domnul Iisus Hristos, în calitate de logodnic, și aceasta este doar o comparație, a mers să pregătească casa unde ne va duce pe noi în calitate de mireasă a Lui, atunci când mai întâi ne va trece prin fața Tatălui să-și prezinte cu bucurie și cu mândrie mireasa Lui aleasă, pentru care a trebuit să sufere și să moară pe cruce, noi în calitate de mireasă a Lui trebuie să lucrăm la această zestre cu care vom dovedi seriozitatea noastră, responsabilitatea noastră și hărnicia noastră. Prin zestrea aceasta noi dovedim că așteptăm și credem că El se va întoarce după noi. Prin zestrea aceasta pe care o pregătim, noi dovedim că avem cu ce să ne decorăm casa. Dar în același timp, timp în care lucrăm la zestre, noi Îl și așteptăm pentru că El va veni din clipă în clipă. Pentru ca să vă aduc aminte că această zestre este absolut importantă și o găsim în pachetul acesta care înseamnă zestrea Bisericii Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă cer permisiunea să citesc în introducere câteva texte biblice. Dacă vreți, puteți să urmăriți cu mine citirea Bibliei. Vă rog, aveți scripturile la îndemână. Să recitim cuvântul Domnului pe care l-am citit la început. 1 Corinteni 13:13. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Credința, nădejdea și dragostea. Haideți să redeschidem și la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei voastre în Domnul nostru Iisus Hristos. Același capitol și verset în cartea a doua a Tesalonicenilor, respectiv 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru credința voastră care merge mereu crescând, dragostea fiecăruia dintre voi toți față de toți ceilalți se mărește tot mai mult. Versetul 7, pe care nu-l mai citim, mergem și la capitolul 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Capitolul 5, versetul 8. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi, cum sperăm și noi, cum nădăjduim și noi să vă vedem pe voi. Acestea sunt doar câteva texte biblice din cele multe care există în Biblie și păstrează această întreită valoare care reprezintă prin excelență zestrea Bisericii lui Iisus Hristos către și pentru mirele Iisus Hristos. Aceasta este zestrea la care lucrează biserica de când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, la dreapta lui Dumnezeu. El a promis bisericii că merge să pregătească locul și că se va întoarce să o ia. Au trecut 2000 de ani și El încă nu a terminat locul și nu s-a întors să o ia. Noi știm că El se va întoarce din clipă în clipă. Nu mai ne desparte niciun eveniment major de revenirea lui Iisus Hristos. El poate să vină acum sau la noapte, poate să vină mâine sau mâine noapte. El stă să vină din clipă în clipă. Nu mai există niciun eveniment universal care să ne despartă de clipa revenirii lui Iisus Hristos. Dacă ar mai exista un singur eveniment universal care să ne despartă de venirea Domnului, noi atunci am avea un punct de reper în timp ca să putem aprecia când va reveni Domnul Iisus Hristos. Am ști că de la evenimentul acela ar mai fi un timp, dar pentru că nu mai este niciun eveniment, noi nu știm când o să vină, pentru că urmează din clipă în clipă să vină pe norii cerului. Știm că Iisus Hristos își va face partea și că va reveni. Pe El nu-L va împiedica nimic și nimeni să revină. Tatăl i-a permis să se întoarce după logodnica Lui, pentru care mai întâi a permis să vină pe pământ și să moară și să intre într-o relație de logodnă. Acum El lucrează la casa unde urmează să ne ducă, unde străzile vor fi din aur și curtea va fi împodobită cu diamante și nestemate. El stă să vină din clipă în clipă, așteptând doar momentul potrivit când va pune arhanghelul să sune. În clipa aceea va veni. Dar noi, în calitate de mireasă, trăim într-o altă dimensiune, în același timp, în timp și spațiu. Aici noi am rămas să facem ceva, timp în care El a mers acolo, într-o altă dimensiune, să facă ceva. El lucrează la casă, noi lucrăm la zestre. El este responsabil și își face treaba și noi trebuie să fim responsabili și să ne facem treaba. Faptul că el termină casa arată seriozitatea lui, arată hărnicia lui și responsabilitatea pe care și-a asumat-o să facă casa. Noi nu ne îndoim că el va termina casa. Știm că Mântuitorul nostru este serios, este responsabil, este harnic și va duce la capăt ceea ce și-a pus în gând să facă. Cu aceeași încredere s-a despărțit și el de pământ, știind că lasă pe Tera 12 ucenici care vor înflori și vor da naștere la milioane de creștini, care vor avea responsabilitatea, seriozitatea și hărnicia să înțeleagă că este treaba lor să lucreze la zestre și să-L aștepte pe Iisus Hristos în fiecare clipă. Chiar dacă ei se căsătoresc, zidesc, asta nu le ia toată energia. Aceasta este doar o parte a activității lor omenești. Ei au business-uri, ei au familie, ei își văd de treburile cotidiene, dar adevăratele resurse, dar adevărata bătaie a inimii este concentrată asupra revenirii mirelui și pentru el ei lucrează la o zestre și sunt atenți la revenirea lui și cu zestrea aceasta să iasă în întâmpinare. Nu mai este mult și se vor rosti celebrele, unicele și solemnele cuvinte. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci eu trebuie să fiu pe fază, dacă îmi permiteți, și să ies în întâmpinarea mirelui. El vine ca unul care și-a terminat treaba, și-a terminat casa, și-a făcut partea și vine la o mireasă care îl iubește exact cum el o iubește pe ea. Și dacă iubirea lui a însemnat să termine casa, a fost responsabil să termine casa și o face din cele mai nobile și scumpe materiale, aur, nestemate, diamante și tot felul de materiale prețioase, rare și scumpe. Asta arată cât de mult își iubește el mireasa, pentru că vrea să o ducă într-un loc unic. Diavolul nu a pregătit niciodată pentru noi astfel de locuri. Pe el nu-l interesează confortul nostru veșnic. El vrea să ne implice în păcat pentru ca mai apoi să ne destineze spre iad. Însă regele nostru a mers să pregătească o casă veșnică și o confecționează din cele mai scumpe materiale. Aceasta este dovada sentimentelor lui față de noi. Aceasta este dovada iubirii lui față de biserica sa. Însă în același timp în care el lucrează la casa din ceruri, el știe că din aceeași iubire, mireasa lui lucrează la zestre. Zestrea aceasta reprezintă responsabilitatea, seriozitatea și hărnicia bisericii lui. În felul acesta, biserica îi dovedește că timp în care el a lucrat acolo, noi am lucrat aici. Timp în care el s-a gândit la noi, noi ne-am gândit la el. Timp în care el a pus tot ce există mai scump și mai frumos în univers, în construcția casei, ca să fie sclipitoare și frumoasă pentru mireasa lui. Tot la fel noi confecționăm cea mai aleasă zestre pentru el. Credința, nădejdea și dragostea. Aceasta este zestrea bisericii lui Iisus Hristos. Multe lucruri putem face, dar baza zestrei pe care o vom prezenta mirelui când se va întoarce va fi doar aceasta. Credința, dragostea și nădejdea. Haideți să petrecem puțin timp cu fiecare dintre ele. Recunosc că aceste subiecte sunt cele mai bătătorite din Biblie. De-a lungul istoriei creștinismului, predicatori îndemnați de Duhul Sfânt cel mai mult au vorbit despre credință. Și fiecare dintre noi, aproape și fetele dintre noi, ar fi în stare pentru 5 minute să vorbească despre credință din Biblie. La fel despre dragoste și probabil chiar și despre nădejde. Dar în ciuda bătătoririi acestor subiecte, aș vrea să ne aducem aminte despre ele, pentru că ele sunt baza credincioșiei noastre. Ele reflectă seriozitatea noastră, hărnicia noastră și responsabilitatea noastră. Și tocmai pentru faptul că sunt bătătorite, sunt tradiționale, tocmai pentru faptul că sunt simple și că le știm, tindem să nu ne mai concentrăm asupra lor și să ne concentrăm asupra lucrurilor prea sofisticate, care au importanța lor, dar nu au o importanță fundamentală. Ceea ce îi dă valoare mirelui este că s-a ținut de cuvânt și lucrează la casă. Ceea ce dă valoare bisericii în calitate de mireasă, în relația cu mirele Iisus, este faptul că se ține de cuvânt și produce zestrea. O zestre cu care își va împodobi casa, o zestre cu care va explica și va dovedi că este harnică, că este responsabilă și că este serioasă. Deci, credința. Se zice despre credință că crede incredibilul, vede invizibilul și va primi imposibilul. Credința este ancorată în trecut în crucea Domnului Iisus Hristos și prin credință știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Prin credință trecutul devine prezent. Prin credință evenimentul scăldat în sânge nevinovat de pe Golgota devine actual. Momentul de acum 2000 de ani se năpustește prin istorie în prezent. Și crucea de pe dealul Golgotei de acum 2000 de ani devine absolut actuală pentru noi. Prin credință evenimentele de atunci vin spre noi și devin parte a realității prezente. Credința noastră actualizează jertfa de mult apusă a lui Iisus. Și pentru noi, crucea de pe dealul sinistru al căpățânii devine o realitate prezentă. Credința noastră este ancorată în trecut în sensul că este ancorată în evenimentul din trecut al crucificării Domnului Iisus Hristos. Crucea lui Iisus Hristos este baza credinței noastre. Acolo și-a dovedit iubirea, acolo a semnat actul de logodnă, acolo mi-a dovedit că mă iubește. Timp în care oamenii vor să-mi fure portofelul și imaginea sau alte bunuri, Iisus Hristos a venit și mi-a oferit viața, viața veșnică. A stat pe cruce pentru mine, în această jertfă care mi-a dovedit iubirea profundă, unică, absolută, supremă, este ancorată credința mea. Credința crede incredibilul, vede invizibilul, de aceea va primi imposibilul. Ceea ce este imposibil din punct de vedere științific, logic, rațional, va fi o răsplată a bisericii, pentru că și-a asumat responsabilitatea să creadă incredibilul. Să crezi că de mult pe o cruce a murit Dumnezeu, făcut om, este incredibil. Să crezi că niște sânge îți iartă păcatele, este incredibil. Să crezi că El a înviat, este incredibil. Să crezi că Duhul Sfânt a venit pe pământ și a umplut credincioșii și istoria se repetă, este incredibil. Să vezi duminică seara în sanctuar pe Duhul Sfânt că intră în inima ta, este invizibil. Să-L vezi pe Dumnezeu aici, este invizibil. Să-L vezi pe Iisus care ți-o crotește copiii și ți-o crotește soția și îți poartă de grijă și te ocrotește, este invizibil. Credința crede incredibilul. Credința vede invizibilul, de aceea va primi imposibilul. Credința este ancorată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Acest element fundamental care stă la baza relației spirituale a miresei cu mirele, a logodnicei cu logodnicul, este zestrea majoră care definește personalitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Credința este încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său. Pentru că lumea nu-L vede pe Dumnezeu, nu crede în Dumnezeu. Însă oamenii care cred în Dumnezeu se despart de lume. Cuvântul lume cuprinde totalitatea oamenilor care refuză să creadă incredibilul și să vadă invizibilul. De aceea nu vor avea parte de imposibil. Vor avea doar posibilul, doar umanul, doar naturalul, doar biologicul, doar obișnuitul. Nu vor avea nimic de parte de asta. Nu vor avea nimic supranatural. Nu vor avea nimic de dincolo de lume. Vor avea doar ce este aici, doar ce este pe toate drumurile, doar ce au toți, doar ce este la îndemână, doar ce este ieftin. Lumea nu crede în Dumnezeu. De aceea este departe de Dumnezeu. Credința este granița dintre oamenii care sunt ai lui Dumnezeu și oamenii care nu sunt ai lui Dumnezeu. Credința definește personalitatea oamenilor care cred în Dumnezeu. Credința îi conduce pe oameni să fie fericiți. De aceea fericiți sunt cei ce cred. Domnul spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 29, adresându-se lui Toma. Toma, tu crezi în mine pentru că m-ai văzut? Fericiți sunt cei care, deși nu m-au văzut, cred în mine. Credința nu înseamnă să vezi. Credința înseamnă invizibil. Credința nu înseamnă să înțelegi neapărat logic. Credința înseamnă incredibil. Credința nu se explică. E o nebunie pentru predicator, deci pentru mine în seara aceasta, să încerc să explic credința. Credința nu poți să o explici. Credința o trăiești. O ai sau nu ai? Poți să spui câteva considerații despre credință, însă credința nu poate fi prezentată. Credința este o experiență. Credința este o atitudine. Credința este un mod de viață. Credința este definiția spirituală a unei relații cu Dumnezeu. Convingerea, pentru că de multe ori predicatorii spun că credința este o convingere, convingerea într-adevăr este o parte a credinței, dar nu este credință. Convingerea este partea rațională a credinței. Credința nu înseamnă doar ce ai în minte, pentru că cuvântul Domnului ne spune la Iacov, capitolul 2, versetul 19, și dracii cred. Acolo, în limba greacă, cuvântul cred înseamnă și dracii sunt convinși că Dumnezeu există. Au convingere rațională, convingerea intelectuală. Credința nu-i doar o convingere intelectuală. Credința are și această latură a convingerii intelectuale, însă credința este o funcție spirituală, nu doar o convingere intelectuală. Și dracii sunt convinși că Dumnezeu există, dar nu se pocăiesc. Și oamenii necredincioși, mulți dintre ei sunt convinși că Dumnezeu există, dar nu se pocăiesc. Credința este o atitudine spirituală care te scoate din material, care te scoate din obișnuit, care te scoate din natural și te definește prin supranatural, prin neobișnuit. Este nebunia de a te arunca în nevăzut, în incredibil. Aceasta este credința. De aceea fericiți sunt cei care vor avea parte de credință. Credința este darul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Și este opera Duhului Sfânt, Ioan, capitolul 3, versetul 3. Credința este o încredere fără rezerve în Dumnezeu, Evrei, capitolul 11, versetul 1. Biblia produce credința, Romani, capitolul 10, de la 14 la 17. Nu există credință și dezvoltarea acesteia fără Biblie, iubită biserica Domnului Iisus. Când oamenii lui Dumnezeu vă invită să citiți Biblia, nu vă invită doar la o muncă silnică pe care trebuie să o faceți, adică la ceva ce este obligatoriu, o poruncă, ci ne invită la a face ceva care e în beneficiul nostru. Când citim Biblia, ni se dezvoltă credința. Când citim Biblia, ni se mărește credința. Când citim Biblia, ni se supramărește credința. Avem beneficii personale când citim Biblia. De aceea vă îndemnăm să citiți Biblia. Nu pentru că este doar un obicei bisericesc. Nu pentru că doar e o poruncă. Există beneficii în citirea Bibliei. Dacă nu citești Biblia, puțin câte puțin te usuci. Te stafidești. Ai observat o fructă. Când rămâne prea mult timp după ce o desprinzi din copac, ea se usucă, se micșorează și devine ca o poamă. Se stafidește. Numai când muși din ea, nu mai are suc. E tot măr, dar e veșted, e uscat. Nu mai are miros. Devine doar o amintire a unui fruct odată plin de sevă și de viață. Dacă nu mai citești Biblia, mai continui să vii la biserică de-a lungul zecilor de ani, dar te usuci. Nu mai ai dulceață, nu mai ai sevă, nu mai ai nicio mireasmă. A citi Biblia nu este doar un obicei al noilor convertiți. A citi Biblia are beneficii pentru a mări credința. Dacă simți că ai o credință mică, trebuie să faci două lucruri. Să citești Biblia, pentru că prin citirea Bibliei ți se mărește credința, și să te rogi. Când oamenii, simțind că nu au credință, au mers la Domnul Iisus Hristos și le-a spus: Doamne, mărește-ne credința. Domnul s-a rugat pentru ei. De asemenea, nu numai la Romani, capitolul 10, versetele de la 14 la 17, se vorbește despre mărirea credinței, și de asemenea se vorbește în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 41. Aici se vorbește despre mărirea credinței. Cuvântul Domnului mărește credința. Dacă vrei să devii mai credincios, citește Biblia, pentru că cuvântul Domnului, atunci când ia contact cu interiorul ființei, cu partea spirituală, partea duhovnicească a omului, el produce credință. Credința înflorește. Citirea Bibliei este ca și apa pe care o pui la rădăcina unei plante. Ea se mărește, ea se înviorează.
La fel este credința. O credință fără citirea Bibliei este o credință uscată și stafidită, fără viață, aplecată. La fel este o credință fără citirea, fără rugăciune. În Evangheliile sinoptice, credința este asociată cu vindecarea. Citiți Matei, capitolul 9, versetul 22. Aici vine la Domnul Iisus Hristos o femeie cu scurgere de sânge. Aceasta este prezentată și în celelalte evanghelii, respectiv Matei, Marcu și Luca, excepție făcând Ioan. Aceasta înseamnă evanghelii sinoptice. Matei, Marcu și Luca. Ei bine, când femeia aceasta vine la Domnul Iisus Hristos și se atinge de el și e vindecată, Domnul Iisus Hristos asociază vindecarea ei cu credința ei și îți spune: femeie, ceea ce te-a mântuit pe tine, ceea ce te-a vindecat pe tine, ceea ce a oprit scurgerea de sânge în viața ta, este credința ta. Dacă n-ai fi avut credință, tu în continuare ai fi fost bolnavă. Șansa ta a fost credința. Soluția ta a fost credința. Dacă nu ai fi avut credință, ai fi rămas în continuare beteagă, bolnavă, amărâtă, cu plânsul în gât. Dar pentru că tu ai crezut, tu astăzi ești vindecată. Vindecarea ta a venit prin credința ta. Credința ta te-a vindecat. Iubiți oameni ai lui Dumnezeu, de ce să fim bolnavi dacă crezând putem fi vindecați? De ce să rămânem în moarte, în boală, în necazuri, în probleme, dacă crezând în Hristos putem fi ridicați? De ce să nu credem pentru noi și casele noastre? De ce să nu credem pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu? Dar pentru a crede, avem nevoie să citim Biblia și să ne rugăm. Ori aceste două lucruri nu le putem face în somn, ci în timp real. De aceea ar trebui să ne luăm o jumătate de oră din zi, să nu mai muncim, să nu mai facem alte activități, ci să ne concentrăm asupra acestor două activități care măresc credința. Vreau vindecare, dar fără credință. Vreau credință, dar fără citirea Bibliei și rugăciune. Trăim într-o epocă când oamenii vor bani, dar fără muncă, vor politică, dar fără principii, vor plăcere, dar fără responsabilități, și vor creștinism, dar fără Dumnezeu, vor credință, dar fără citirea Bibliei și rugăciune, vor vindecare, dar fără credință. Avem nevoie de beneficii, dar nu ne place să plătim beneficiile. Dacă avem nevoie de beneficiul numit credință, trebuie să-l plătim citind Biblia și rugându-ne. Aceasta a fost dintotdeauna o practică creștină. Apostolii au citit Biblia și s-au rugat. La Evrei, capitolul 11, versetul 6, este o altă caracteristică a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și Biblia ne spune: și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără cravată, fără verighetă. Putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără mașină, fără casă. Putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără costum. Putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără multe dintre lucrurile materiale care le socotim necesare. Dar fără credință nu putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va plăcea niciodată. Așa cum noi nu ne-am căsătorit cu o fată sau cu un băiat pe care nu l-am plăcut, ci am ales-o pe cea sau pe cel care ne-a plăcut cel mai mult. Tot la fel, când se va întoarce mirele, o va alege pe cea, adică mireasa, care îi va plăcea. Și cine va plăcea Domnului? Cei care au credință. Ai credință? Dacă nu ai credință, citește Biblia și roagă-te. Faci asta în fiecare zi. Asta nu este un eveniment de o zi. Nu este un eveniment de duminică, e un proces. A respira e un proces. Necesitățile fiziologice sunt proces. Tot timpul le facem, tot timpul le împlinim. Ele se cheltuiesc pe o parte, noi le rezolvăm pe de cealaltă parte. Pe de o parte stomacul macină mâncarea, eu pe de o parte iar îl umplu. Aceasta este un proces. Trebuie să mă implic într-o disciplină zilnică. Nu se poate fără. De aceea am ajuns la o religie fără credință, pentru că avem o religie fără Biblie și fără rugăciune, în viața practică, în viața zilnică. Dacă vrei să iei o decizie pentru viitorul dumitale spiritual, în această seară spune: Doamne, îți promit în această seară că cu ajutorul Tău, 5 minute mă voi ruga dimineața și 5 minute voi citi Biblia. Sau în alt timp din zi când ești disponibil. Este imposibil, spune Biblia, să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință. Acum, pentru un moment de sinceritate, fiecare dintre noi știm câtă credință avem. Ai curaj puțin să scântărești credința pe care o ai? Aproape că ne este groază să ne uităm cât avem. Atunci când ai un lucru nou, te uiți de drag la el, pentru că nouul te cheamă să-l vezi, ți încântă privirea. Dar când ai un lucru vechi, când cineva își cumpără o mașină nouă, tot timpul o privește. Dacă cineva are un junk de mașină, nu o mai privește, că n-ai ce privi. E cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință. Această temă veche, acest subiect bătătorit, este unul absolut actual. Când se va întoarce Domnul, nimic din toate sclipirile acestea nu vor avea valoare decât vechea și neprețuita credință din inima mea, care se dezvoltă prin citirea Bibliei, o practică uitată, și prin rugăciunii, o practică doar publică și oficială. Hristos vorbea despre o rugăciune în singurătate, despre o rugăciune particulară, când nu te vede nimeni. La Galateni, capitolul 5, versetul 6, cuvântul Domnului de asemenea spune, și aceasta este tranziția spre punctul numărul 2 al predicii, credința lucrează prin dragoste. Credința nu lucrează prin altceva decât prin dragoste. Iar dragostea este motivată de nădejde. Dacă credința crede incredibilul, vede invizibilul și primește imposibilul, dacă ea este ancorată în trecut, în jertfa Domnului și ne prezintă ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dragostea este ancorată în prezent și dovedește ce fac eu pentru Dumnezeu. Prin credință văd ce a făcut El pentru mine. Prin dragoste dovedesc ce fac eu pentru El. Ioan spunea, nu noi am iubit întâi, Dumnezeu ne-a iubit pe noi întâi, iar iubirea noastră este o reacție la iubirea Lui. Ați observat, când vine copilașul să te sărute, ce faci?
Faci așa?
Nu. Reacționezi întinzându-te spre el. El vine cu gurița întinsă să te sărute și ce faci? Reacția este să-ți întinzi și tu gura spre el. Să vă întâlniți, pentru că este reacția naturală la invitația pe care ți-o face el în calitate de copil. Când Dumnezeu vine cu iubirea spre noi, reacția naturală este și noi să venim cu iubirea noastră spre el. Prin iubirea lui ne-a dovedit că ne iubește, prin iubirea noastră întoarcem iubirea lui, reacționând cu aceeași monedă. Așa de jignit m-aș simți dacă, vrând să-mi sărut unul dintre copii, el ar întoarce capul. Asta ar strivi dragostea mea, m-aș simți umilit. Dar mă simt satisfăcut când și copilul meu acceptă să-l sărut, să-l strâng în brațe, pentru că e copilul meu. Tot la fel Dumnezeu este umilit când investește în noi dragoste, timp în care noi nu mai o dăm înapoi, ci ne retragem, ne întoarcem pentru că suntem ocupați și grăbiți. Dragostea nu se măsoară în cuvinte. Dragostea nu se măsoară în intensitatea trăirilor sentimentale, nu se măsoară în intensitatea emoțiilor, ci dragostea se măsoară în ceea ce faci în mod concret. În Vechiul Testament, dragostea este prezentată în mod evident ca o expresie a personalității umane, dar și expresia caracterului lui Dumnezeu. În Noul Testament, dragostea este dovedită de Dumnezeu față de noi prin Domnul Iisus, iar de noi este dovedită în două feluri, în închinare față de Dumnezeu și în practică, în sacrificiu față de aproapele nostru. Noi ne exprimăm dragostea față de două categorii de ființe, față de Dumnezeu și față de Dumnezeu toți oamenii își exprimă dragostea, pentru că nu costă. Când îl iubești pe Dumnezeu, nu te costă. Spui cuvinte și asta nu te costă. Toți oamenii știu să spună cuvinte frumoase. Ele nu costă. Exprimarea dragostei față de Dumnezeu este închinarea. Închinarea înseamnă exprimarea dragostei către Dumnezeu. Atunci când ne închinăm prin rugăciune, prin cântarea de laudă, prin dărnicie, prin tot ceea ce facem în numele Domnului și pentru Dumnezeu, aceea e închinare. Atunci când ne exprimăm dragostea pentru oameni, este slujire. Dragostea se exprimă prin închinare și prin slujire. Închinare față de Dumnezeu și slujire față de oameni. Marea problemă este că închinarea este o funcție abundentă, iar slujirea este o funcție vitregită. Adică, mie mi-este ușor să-L iubesc pe Dumnezeu, dar îmi este greu să iubesc pe oameni. E ușor să-L iubești pe Dumnezeu când nu te supără cu nimic și toată ziua te ajută și te iubește. Dar e greu să-L iubești pe omul acesta care se comportă cum nu-ți place. Te aștepți să zâmbească și nu zâmbește. Te aștepți să te ajute și nu te ajută. Dar nu numai că nu te ajută, te și încurcă. Te aștepți să te vorbească de bine și te vorbește de rău. Mai iubește-l. Adevărata dragoste se exprimă mai ușor către Dumnezeu prin închinare decât față de oameni prin slujire. Starea naturală a omului este degradată față de Dumnezeu și, în mod normal, omul este dușmanul lui Dumnezeu. În epistola pe care apostolul Pavel o scrie către Romani la capitolul 5, la versetul 10, el explică: oamenii sunt vrășmași cu Dumnezeu, omul natural, omul de pe stradă, este vrășmaș cu Dumnezeu. Botezul pe care i-a fost administrat la o lună jumate, nu l-a împăcat cu Dumnezeu. El continuă să rămână într-o stare de conflict cu Dumnezeu. Oamenii, toți oamenii sunt într-o stare de conflict cu Dumnezeu, într-o stare de ceartă, într-o stare de război, de vrășmășie. Așa spune cuvântul Domnului: am fost vrășmași cu Dumnezeu. Starea aceasta de vrășmășie este intermediată de împăciuitorul Iisus Hristos. El devine împăciuitor prin faptul că face pace între cele două părți. Ați observat că deseori două națiuni se ceartă, două familii se ceartă, doi indivizi se ceartă. Și atunci vine un al treilea, se bagă între ei și spune: mă, oameni buni, hai să stăm de vorbă. Și el devine împăciuitor. Iisus Hristos a venit în războiul dintre noi și Dumnezeu. Dumnezeu ar fi câștigat războiul, în primul rând pentru că avea dreptate și în al doilea rând pentru că este infinit mai puternic decât noi. Noi eram vinovați și suntem mici și neînsemnați în fața lui Dumnezeu. Dar a venit împăciuitorul Iisus Hristos și ne-a luat apărarea și el a făcut pace între noi și Dumnezeu prin faptul că el pe sine s-a pus în locul nostru pe cruce. A luat asupra lui moartea noastră. S-a încărcat cu vinovăția noastră, rușinea mea a pus-o deasupra lui și în palmele și în picioarele lui s-a împlinit vinovăția mea de om. Și Iisus Hristos a devenit împăciuitor pentru mine și războiul dintre mine și Dumnezeu s-a încheiat. Conflictul dintre mine și divinitate s-a oprit. El m-a împăcat pe mine cu Dumnezeu. Glorie lui Iisus Hristos! Ce faci fără El? Oamenii sunt vrășmași cu Dumnezeu. Numai credința în împăciuitor, adică intrarea în relația cu împăciuitorul, intrarea sub numele lui, venirea în grupul lui, în oamenii care îl urmează, el are un grup de oameni cu care face pace între ei și Dumnezeu. El nu face pace cu toată lumea pentru că lumea nu acceptă calitatea lui de împăciuitor. Dacă eu sunt chemat în instanță și nu vin, atunci eu nu pot lua parte la proces. Dacă Iisus mă cheamă să mă împace cu Tatăl și eu nu mă duc, nu cred în ceea ce el poate să facă, atunci eu rămân în continuare vrăjmaș cu Dumnezeu. Pot fi orice religie aș avea, rămân în continuare vrăjmaș cu Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu va defini poziția mea de vrăjmaș. Dovada vrăjmășiei oamenilor este crucificarea Domnului Iisus Hristos și starea de imoralitate și de destrăbălare permanentă a omenirii. Dacă oamenii l-ar iubi pe Domnul, n-ar trăi în destrăbălare. Destrăbălarea e o palmă peste obrazul lui Dumnezeu. O atitudine imorală și păcătoasă este o palmă peste obrazul Domnului Iisus Hristos. Este o jignire și un afront adus divinității. Când iubești o persoană, nu o lovești, nu o ofensezi, ci dimpotrivă îi produci plăcere împlinindu-i dorințele. Și iubirea de Dumnezeu constă în împlinirea poruncilor lui, ne învață apostolul. Faptul că lumea este vrășmașă cu Dumnezeu este dovedită prin crucificarea Domnului. Lumea l-a răstignit pe Hristos. Indiferent că a fost lume religioasă sau lume nereligioasă. Dacă lumea e lume, atunci este lume. Lumea l-a răstignit pe Hristos, religioasă sau nereligioasă. Însă oamenii care ies din lume nu mai au o religie, ci au o relație cu Iisus Hristos, care devine împăciuitorul lor personal. Dovada că lumea l-a răstignit pe Hristos și că trăiesc în imoralitate este suficientă ca Dumnezeu să știe că oamenii aceștia sunt vrăjmașii lui. Însă dragostea reală se exprimă față de Dumnezeu, așa cum spuneam, prin închinare și ascultare. Dragostea noastră față de oameni se exprimă prin slujire, prin sacrificiu, prin împlinirea nevoilor lor. Aș vrea să mă apropii de încheiere, frați și surori, și să spunem câteva lucruri despre nădejde. Nădejdea este ancorată în viitor. Și dacă credința aduce trecutul în prezent, nădejdea aduce viitorul în prezent. Nădejdea este ceea ce știu că se va întâmpla, chiar dacă încă nu se întâmplă. Nădejdea este capacitatea mea de a spera că Dumnezeu mă va duce în cer. Nădejdea este motivată de credință și este dovedită cu dragoste. Nădejdea sau speranța, din punct de vedere biblic, este același lucru. Aceste două cuvinte sunt sinonime în folosirea lor cotidiană, din punct de vedere creștin. Nădejdea, speranța, face parte din existența noastră. Din punct de vedere omenesc, oamenii speră atunci când pun semințe în pământ, ei speră să răsară ceva din ele. Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 10, spune: atunci când plugarul seamănă sămânța, el o seamănă cu nădejdea că peste câteva luni sămânța germinează, crește și produce rod. Uitați de ce se ostenește plugarul. Nu se ostenește ca să-i facă cineva poză. Se ostenește pentru ca să culeagă recolta. El e motivat de recoltă. De aceea se muncește. De aceea se ostenește. El nu este un om fără minte. El nu face pasiune din a cultiva pământul. El o face pentru că are interesul la toamnă să producă, să aibă beneficiu, să intre în posesia la multă recoltă. Cum să recoltez eu la toamnă dacă în primăvara vieții mele n-am sămănat nimic? Ce ai sămănat în viața ta? Astăzi îți trăiești primăvara vieții. Ce faci cu ea? Ce sameni în viața și în existența ta? Sameni ceva pentru viață veșnică? Vei recolta ceea ce ai semănat. Cu ce măsoară omul îi se va măsura? Ce seamănă omul va recolta? Ce face omul îi se va face? Dacă omul se roagă, într-o zi va recolta rezultatele rugăciunii lui. Dacă omul citește Biblia, într-o zi își va strânge roadele. Dacă omul slujește și se ostenește pentru rege și pentru poporul și mireasa lui, într-o zi își va vedea împlinită dorința. Dacă omul face ceva pentru Iisus Hristos, indiferent ce face, potrivit puterii, potrivit darurilor, talentelor lui, atunci va veni vremea când va secera. Dar dacă astăzi nu te ocupi decât de plăcere, nu te ocupi decât de lucrurile materiale, să ai din ce în ce mai mult, nu știi că într-o zi le va arde focul, pentru cine strângi? Câtă înțelepciune ai când tot ce ai îți investești doar aici și pentru acum, iar pentru dincolo și pentru întotdeauna nu faci nimic? Toate milioanele le pui doar pentru aici, toate orele din zi le pui doar pentru acum, ești numai cu ochii pe plăcere, pe satisfacție. Însă nu te gândești la faptul că va veni într-o zi Iisus și te va întreba: ce ai semănat dincolo de plăcere, dincolo de plimbări permanente, ce ai semănat? Trebuie să recunoaștem că suntem atrași în mod vinovat și exagerat spre confort. Timp în care alții au murit pe un lemn, bătuți, tăiați cu fierăstrău pentru Hristos, noi suntem atrași în mod exagerat de confort. De la serviciu nu lipsim ca să dormim, dar de la adunare lipsim ca să dormim. De la serviciu nu lipsim ca să facem alte lucruri personale, dar de la adunare lipsim ca să facem alte lucruri personale. Cât de nepriceput să fie acest Dumnezeu să nu vadă atitudinea noastră și să nu-i pună notă. Într-o zi vei secera ce ai semănat, prietene. Într-o zi te vei întâlni cu semințele care le-ai pus în pământ. Într-o zi îți va veni rândul. Într-o zi îți vei plăti bilurile pe care le consumi astăzi. Astăzi ai libertatea încă să faci ce vrei. Ai libertatea să faci ce-ți place. Dar într-o zi se va întoarce mirele. Se va întoarce Domnul. Nu va mai fi un baby într-un grajd neputincios pe care Pilat, pe care Irod, pe care alți regi vor să-l omoare și să-l judece. Se comportă cu el ca cu un om slab. El va veni ca leul din Iuda. Va avea autoritate veșnică și putere. Universul acesta se va deforma prin prezența lui. Pământul va lua foc. Corpurile cerești se vor aprinde. Și glasul de tunet vor fi rostite și oamenii vor încremeni. Va fi atâta groază încât oamenii vor spune: să se iasă morții din morminte, să ne ascundem noi de mânia lui Dumnezeu. Așa va fi atunci și vei fi acolo. Pentru că astăzi trăiești fără grijă în Sion. Nu te investești pentru Dumnezeu decât pentru lumea asta. Asta va lua foc. Nu te cheltuiești pentru cer. Te chem în această seară să crezi, să iubești și să speri. Aceasta te definește ca și creștin. Aceasta exprimă adevăratul creștinism. Aceasta face dovada așteptării mele, a hărniciei, a seriozității și a responsabilității mele. Există o speranță însă a lucrurilor spirituale, unde oamenii păgâni nu participă. Păgânii nu au această speranță. La Efeseni capitolul 2, versetul 12, Scriptura ne explică cum oamenii fără Dumnezeu nu au speranță în lucrurile lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, spunea Pavel, că în vremea aceea, adică în trecut, când nu credeam, eram fără Hristos și fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără minte. Uitați că omul care n-are nădejde n-are nici minte. Dovada faptului că ai minte e faptul că ai nădejde. Dovada faptului că nu ai minte este faptul că nu ai nădejde. Când există minte, ea se exprimă prin interesul de a-ți asigura viața veșnică. Omul cu minte își mântuiește sufletul. Omul cu minte crede în Iisus și iubește pentru ca să aibă speranța că se va întoarce mirele după el. Păgânii n-au această nădejde. Ei nu investesc în lucrurile spirituale. E o nebunie pentru ei să pună bani la colectă, pentru că pe ăștia îi fură hoția de la biserică. E o nebunie pentru ei să ajute săracii. Săracii să muncească. E o nebunie pentru ei să ajute un orfan sau o văduvă. Ăștia, asta le este soarta. Ei s-o ducă bine. Oamenii duhovnicești pun însă diferit problema. Ei știu că viața este scurtă și că vine regele. Și în nădejdea că vine regele, ei cred că el vine, atunci ei se comportă în funcție de venirea lui. Își fac programul în funcție de revenirea lui Iisus Hristos. Speranța la Avram era împotriva firii, dar se baza pe credință. La Roman, la capitolul 4, versetul 18, imediat o să citesc, ca să vă aduceți aminte că Avraam atunci când a crezut, n-a crezut în fire, ascultați cuvântul Domnului, nădăjduind împotriva nădejdii, adică sfidând speranța, el a crezut și a ajuns astfel tatăl multor neamuri, după cum spusese, asta va fi sămânța ta, să sper tu că vei naște, vei face copil la 100 de ani? După ce aștepți atâția ani și nu se întâmplă nimic, după ce intri la o femeie de serviciu din casa ta, care slujește soția ta pentru ca să-l ajuți pe Dumnezeu și să faci un copil, după ce încerci în mod artificial să-l ajuți pe Dumnezeu, ce speranță să mai ai? Nu mai ai nicio speranță, dar Avram a avut nebunia numită credință să spere că Dumnezeu se va ține de cuvânt și a venit într-o zi vremea. Frați și surori, continuați să primiți ironiile și disprețul oamenilor care spun, spui că va veni Hristos, uite că n-a venit. Cu ce te-ai ales că te rogi? Ce ai câștigat că postești și citești Biblia? Ce mare lucru ai câștigat că ai mers la biserică și duminică de duminică, în loc să stai și să te odihnești, te-ai dus acolo? Ce ai câștigat? N-ai câștigat nimic. Ba, dimpotrivă, ești disprețuit. Păstorul nu te apreciază. În loc să spună thank you, spune, n-ai făcut destul. Frații și surorile, în loc să te aprecieze, se uită critic la tine. Lasă că așa trebuie. Când ți-am spus să nu te mai duci acolo, ai continuat să te duci. Ce ai câștigat că te-ai dus acolo? Asta spun oamenii. Asta spun oamenii și smoaie credința. Dacă ești în această stare, continuă să crezi. Avram s-a luptat cu necredința și a continuat să spere. Soția lui a zâmbit ironică și îngerul i-a spus, de ce zâmbești? Tu nu crezi că eu pot să mă țin de cuvânt? Și Sara, nu am zâmbit, ba da, ai zâmbit, fii sincer, ai zâmbit. Și Avram s-a simțit jenat, văzând că soția lui nu are putere să-l creadă pe Dumnezeu. El l-a crezut pe Dumnezeu până la capăt. Soția lui a încercat să-i ajute și a spus, uite, ia o femeie, poate că ea îți va naște copii, nu vezi că Dumnezeu întârzie. Să speri înseamnă să aștepți. Să speri înseamnă să aștepți, să rămâi acolo și să crezi că vine Dumnezeu. Este ca și cum îți dai întâlnire cu cineva. Îmi dau întâlnire cu fratele Viorel. Îmi dau întâlnire la 6 aici la colț. Caldwell cu tui. Și fratele Viorel spune, vin la 6. Și eu merg acolo la 6 și nu vine. Sau, hai să zicem că vine el și nu vin eu. Și peste un sfert de oră treceți pe acolo și îl vedeți pe fratele Viorel și îl întrebați, Dar ce face aici? Păi îl aștept pe Luigi. Păi dar a trecut un sfert de oră academic, nu-l mai aștepta. Și omul ăsta spune, nu, am să-l aștept dacă e nevoie și până la 12 noaptea. Știu că trebuie să vină. Am această nebunie să cred că până la urmă va veni. Sunt multe motive să nu mai aștepți. Sunt multe motive să nu mai speri. Sunt multe motive să nu mai poți să stai. Sunt foarte multe motive. Însă speranța este nebunia de a rămâne pe poziție în ciuda oricărei nădejde, în ciuda tuturor senzațiilor și simțămintelor și semnalelor omenești și să continui să sper că Iisus Hristos va reveni. 1 Petru 1 cu 22. Învierea Domnului Iisus Hristos oficiază speranța. Dacă Dumnezeu a avut putere să-L învieze pe Iisus, ne va învia și pe noi. Aceasta este dovada că noi vom fi înviați, învierea lui Iisus Hristos. 1 Corinteni 15 cu 19. Speranța vede puterea lui Dumnezeu și vede ceea ce firea nu vede. 1 Timotei 1 cu 1. Iisus este speranța. Cine n-are speranță, nu-L are pe Iisus. Cine l-are pe Iisus, are speranță. Aș vrea să te întreb în această seară, ce faci plecând de aici? Cât te pot ajuta banii, prietenii, tinerețea, frumusețea, vestimentația? Ce faci fără Fiul lui Dumnezeu? Când lumea aceasta va lua foc, când totul va deveni scrum, cenușă, când vei dori mai bine să fii în mormânt decât pe pământ, când pământul acesta va fi dizolvat de foc, ars din temelie, ce vei face fără rege? Dacă astăzi nu crezi în El, astăzi ești tânăr și puternic, astăzi ai la îndemână plăcerea pe care o înghiți ca pe apă, Dumnezeu îți spune în seara aceasta, trebuie să crezi în Iisus Hristos și în Biblie. Trebuie să crezi în Fiul lui Dumnezeu, să te oprești în fața Lui și să-I spui, Doamne, mi-este rușine de atitudinea mea, dar în seara aceasta declar credință în Tine. Vreau să-mi deschid inima pentru Tine, vreau să-mi deschid inima pentru cuvântul Tău. Și apoi să iubești, pentru că prin credință se manifestă iubirea. Să-ți iei angajamentul, Doamne, eu l-am urât pe omul acela, eu l-am bârfit pe omul acela, eu nu l-am suportat pe omul acela. Eu știu că fac asta pentru că n-am putere. Mie mi-e rușine de faptul că nu pot, Doamne, însă în seara aceasta îți cer favoarea de a iubi. Tu m-ai iubit fără să merit, așa și eu sunt chemat să iubesc fără ca alții să merite. Și mai apoi, eu sper, Doamne, așa cum gloria intră în lan și treieră și tot lanul este treierat și toate spicele sunt puse în hambar, tot la fel va veni gloria cerească într-o zi. Lacrimile, postul, faptul că vii aici și te ostenești, faptul că treci peste multe înghiți, multe ierți, multe, timp în care alții fac alte lucruri, te preocupă Dumnezeu și interesele împărăției sale. Iisus te apreciază, Iisus te vede, poate oamenii te disprețuiesc, poate oamenii te râd și se uită doar la defectele tale, dar Hristos te iubește, Hristos îți vede osteneala, Hristos îți vede inima, îți cunoaște gândurile, Hristos este onorat și bucuros în cer, când vede că există pe pământ un om care crede, iubește și speră. Ești un astfel de om? Seara aceasta este șansa mea și a ta. Haide să ne ridicăm, să stăm la rugăciune și să spunem, Doamne, umple inima mea de credință, umple inima mea de iubire și umple inima mea de speranță. Doamne, ajută-ne pe toți! Tatăl nostru care ești în ceruri,